Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná pořad Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Našimi dnešními hosty jsou Vladimír Merkulov a Olga Merkulová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterými se budu bavit o jejich velké cestě, která vedla z Moskvy do Prahy, velmi zjednodušeně řečeno. A je to cesta stěhování. V tomhle pořadu se většinou bavíme s hosty, kteří cestují, protože chtějí, cestují z vlastního plezíru. Teď to bude dneska pro srovnání a pro tu odlišnost zase jednou o cestě, která je spíš pro tu potřebu se někam přesunout. Budeme se bavit o stěhování jedné rodiny z Moskvy do Prahy, ale celý ten příběh začal už dřív, protože vy v Praze už nějakou dobu žijete. Je to tak?
Ano.
Tak můžete říct, co vás vlastně poprvé přivedlo do Česka před nějakými skoro 10 lety?
To je to taková docela komplexní otázka, protože bychom měli život už nějakým způsobem uspořádaný v té Moskvě a po nějaké době jsme si řekli, že by bylo asi lepší pro děti být v jiném prostředí, protože samotné to prostředí v té Moskvě už nebylo možná z našeho hlediska už moc přátelský. Já jsem tady vystudoval, pak jsem se vrátil do Ruska. Pamatoval jsem si ty časy předtím, za svého dětství. A když jsem se vrátil zpátky, tak to bylo vlastně po 13 letech, tak to už bylo prostě úplně jiný město, úplně jiný stát. S manželkou jsme se dali dohromady těsně po mým návratu do Ruska a nějakou dobu to pro mě bylo ještě jakoby poznávání toho nového státu, ze kterého jsem vlastně kdysi dávno odešel a pak jsem se vrátil, ale po nějaké chvíli už jsme si řekli, že možná už kvůli infrastruktuře nebo kvůli budoucnosti, vzdělání a tak dále, pro děti možná bude lepší to zkusit někde jinde. A začal jsem hledat práci v zahraničí a shodou okolností se našla práce z toho oboru, ve kterým dělám. Tak se našla nějaký volný míst tady v Praze. Tak jsme se rozhodli, že se přestěhujeme. Nebo nejdřív já a pak už teda rodina. Ale to už bylo takový docela dost dlouhý příběh namlouvání.
Ke kterému se postupně dostaneme a jak to celé vrcholilo do jedné super složité vlakové cesty právě z Moskvy do Prahy. A Olgo, vy jste teda poprvé v Praze byla kdy? Bylo to pro vás taky taková jako jasná volba, že do Prahy se přestěhovat? Nebo jak vy jste viděla to město poprvé?
Poprvé jsme sem přijeli na dovolenou v roce 2005. Pro mě to bylo jako zjištění, že tady lidi mají úplně jiný pohled na věci, který pro mě je takový blížší mě než ten pohled, který mají lidi v Moskvě. Já jsem měla nějaké takové pochybnosti, protože náš život v Moskvě byl takový, že všechno, co se týče rodiny, to bylo na mě. Manžel jenom pracoval. A já jsem ještě také pracovala z domova na dálku. Takže já jsem špatně, a ne že špatně, vůbec nemohla jsem představit, jak to bude probíhat v cizí zemi. A neovládám jazyk, jak to bude. Měla jsem obrovský strach. Ale pak mě manžel tak postupem času přesvědčil, že to bude dobře.
Dobře, že to s těma Čechama všechno nějak půjde. Jo?
No a pak mě ujišťoval, že děti to chytají moc rychle a budu tě pomáhat, protože už dosáhli starší holky, už starší byla ve věku 11 let, když jsme se přistěhovali, takže budu tě tak za rok, za dva už budou ti pomáhat. No ale tak ukázalo se, že...
Zas taková pravda to nebyla.
Nebyla, ale jsem uvěřila a opravdu hodně věcí je tady uspořádaný, že obyčejný člověk, který má zaměstnání, to zvládá bez problému. Nemusí brát dovolenou na to, abych vyřídil nějaké věci. No nevím, taková věc jako družina ve škole, která se otevírá v 6.30, to je v Rusku to lidi to proste nemôžel predstaviť, že takto môže byť. A tie, no ja neviem, jízdenky v metru, také v 6.30 všechno funguje. Doktor, ktorý, ke ktorému môžeš v 7:30 ráno, tam to není, proste není. Takže ten život byl lepší z hlediska té organizace. První věc a druhá věc byla, že prostě mentalita těch lidí a jejich přístup, vážení hranic druhého, vůbec to vážení druhého, ono tady je. Tam bohužel a čím dál tím míň a i každý rok, když jsme se vrátíme tam, tak je to vidět a čím dál tím je to horší. No takže já jsem nelítovala ani vteřinu, ale před odjezdem jsem měla pochybnosti, ale to trvalo, vlastně naše stěhování trvalo ještě, my jsme měli přípravu na to, tak ještě rok. Já jsem zůstala sama s dětmi tam, takže my jsme připravovali nějaké papíry a holky dokončovali školní rok. Vyhledávali jsme tady školu a tak dále, vzali nějaké kursy češtiny. No takže já jsem už rozuměla něco. Vlastně rozumět té řeči už šlo na začátku, když se to týkalo takového tématu.
Domácnost,
běžný život. Když člověk nemluví rychle, tak to jde.
Postupem času.
Postupem času, no.
A je něco, co vám na Česku, tak jak jste ho prostě za ten život teďka tady společný rodinný poznali, nesedí, nevyhovuje? Na Česku, na Češích, cokoliv, co by vám naopak, protože zatím jste spíš chválili, úplně nevyhovovalo?
Ani bych neřekl.
Jediná věc, ale netýká se to všech, to oblékání v zimě. Já to prostě nechápu.
A co na oblékání v zimě?
Neoblékáte se prostě.
A pořád všichni stěžují,
že no, proč nejsme v Italsku, je taková zima, když to skončí a já stojím v té peržovke v zimních botách a říkám...
Není počasí, ale je špatné oblečení, to je celý asi.
Češi se pořádně neoblíknou, pak nadávají.
No, je zvláštní vidět člověka, který nemá čepici na hlavě, venku fouká, je docela zima. On je takhle zabalený do té bundy, snaží se schovat ty uši pod tu bundu. Já si říkám, proč?
No já možná chápu, že ta zimní bunda stojí no, takové pořádné peníze pro některé. Ale tu čepici, no tak můžeš.
Je zrovna ten účes, jako tady lidi moc nehlídají, bych řekl.
No, to nechápu.
Teď už směřujeme k té cestě, k tomu finálnímu velkému přesunu. Vy jste se prostě v jeden moment rozhodli, že Moskvu opustíte, odejdete z bytu, který jste tam do té doby pořád měli, když už jste bydleli tady v Česku. Takže jste vyrazili do Moskvy už s cílem vyprázdnit ten byt a stěhovat se vlakem.
Ano.
Co to všechno obnáší, když chce člověk odstěhovat byt plný věcí z Moskvy do Prahy?
Předem to naplánovat, koupit si jízdenky, letenky, cokoliv, podle toho, jakým způsobem se hodláte přesouvat. A máme 3 děti, takže naplánovat jejich časový rozvrh, že manželka je v domácnosti, já jsem potřeboval vzít dovolenou, ale s dětma je to takový, někdo má prázdniny, pak nějaký koncerty, pak spoustu dalších aktivit, protože holky už jsou plnolety, tak nejdřív se domluvit s nima, pak ještě zařídit věci kolem, jak jsem říkal, kolem letenek, podle toho, kdy kdo může odletět. Tohle to všechno, manželka byla ještě měsíc předtím v Moskvě, tak koupila nebo zjistila nejdřív, kdy vlastně ten vlak odjíždí, protože to obrovské množství věcí se nedá přestěhovat
v normálním
kufru v letadlem, že jo, tak jako, a váží to docela hodně. Takže jsme se rozhodli, že to bude vlakem, ale abych to vlastně tu cestu absolvoval jenom já, protože
jednou jsme vlakem, poprvé celá ta rodina přestěhovala do Prahy vlakem vlastně. My jsme koupili 2 koupé a jeli jsme.
A 2 koupé plná věc.
2 koupé. A ještě...
Plná plné věci ani ne, ale...
Ještě ta cesta probíhala v noci, protože my jsme jeli 2 noci a 1 den. A to bylo pro mě prostě nezvládatelné, protože já nespím ve vlaku, nemůžu spát. Takže 2 noci jsem nespala. A po ukončení té cesty jsem řekla, že ne, asi ještě jedno ne. Rozhodně já nepojedu tak. Už v žádném případě. No tak když manžel řekl, že on to zvládne sám, my mu prostě musíme zařídit to kupé a on tam dojede. No. Já jsem ještě přemýšlela možná pronajmout nějakou takovou firmu, která ty věci přiváže. Existuje takové
stěhování
do ciziny.
Nějakým kontejneru, ale...
Ale je to hodně složitý z hlediska toho...
Jako celní kontrola, protože tak tam dále. Vlastně...
A z větší části z ruské strany. Naše holka mladší hraje na housle a nikdy to housle s sebou do Ruska nebereme. Protože to znamená, že musím do červeného
koridoru
a musím tam to nahlásit. A já to nechci.
Stradivarky to nejsou ale stejně taková... nějakou cenu ty housle mají, ne nějakou závratnou, ale je to nástroj, který na který
to
se může hrát. A...
Prostě musíš to nahlásit, nesmíš to převést.
Musíš to nahlásit, abys to pak mohl, aby si s tím mohl vycestovat. Takže raději to necháme tady a tu...
No takže stačilo mě přečíst tě pravidla z důvodu převozu toho housle, těch housli, takže já jsem... Měla jsem plnou hlavu a řekla ne.
Radši ty housle nechat na místě.
I housle, i také věci, prostě nevyplatí se to. To je dost drahé na to množství věcí, které jsme potřebovali.
Možná drahý a hlavně je to náročný časově ještě pak zjišťovat to, běhat po úřadech a tak dále. Takže tak jsme si řekli, že kupé.
Stejně musíme tam jet a vyklidit ten byt, takže musíme tam všichni 5, takže koupíme letenky. No tak proč? Proč?
Ale volba nestála tak. Nepřemýšleli jste o tom, že byste prostě vyklidili byt a věci vyházeli nebo rozdali známým a cestovali do Prahy už nalehko. O ty věci jste příliš stáli nebo jste se s nimi prostě nechtěli rozloučit? Tahle možnost, že jenom vyklidíte byt, ale věci zůstanou v Rusku, ať už teda na smetišti, anebo je rozdáte těm, kteří o ně budou stát, ta nebyla, jo?
O tom jsme přemýšleli. Ale stejně to vycházelo, že musíme zaplatit ty letenky, protože já sama to nezvládnu, tak musí přijet celá rodina, takže přiletí. Ty letenky už máme zakoupené. A máme tam zavazadla v těch letenkách, takže proč neodvést ty věci, už když to, za to platíš, za ten let. No a zbytek ten vlak stál tak, já nevím, okolik, 10 000 rublů, tak 5 000 korun, řekneme, dráž než letenka. Ale ty věci, které jsme připravili tím vlakem, stály o hodně víc než ty 5 000. Takže z toho finančního hlediska to se vyplatilo a teďka po 3 měsících já chápu, že to byla úplně správná věc. Protože ty věci dodávají takový pocit, že my jsme rozhodli už úplně, že jsme tady. Protože my jsme byli takové trochu roztrhány, já bych řekla, že některá část našeho života zůstala tam. Ty věci něco symbolizují pro nás. Takže nebrali jsme úplně všechno, ale Většinou to byly fotografie, nějaké dárky, které my jsme dostávali nebo darovali každý druhému a prostě...
Je to část, jako součást života, kterou je líto vyhodit a vlastně něco jako památka...
Takže vzpomínky na zemřelé rodiče a tak dále. Tak, no.
Hodně věci jsme
a ještě
rozdali,
tam zůstalo.
Hodně věci jsme vyhodili,
no.
A ne, ale ještě tam něco
ještě
i zbylo.
Zbylo tam.
Já spolehám na to, že každý víceméně se někdy v životě stěhoval, takže se dokáže vcítit trošku do té vaší role. Vy jste mi říkali mimo jiné, že mezi vašimi rodiči jedna z vašich maminek byla i jako vlastně v leteckém průmyslu u letadel Tupolev, takže jste řešili i co s obsáhlou dokumentací a celou nějakou papírovou, projektovou dokumentací k nějakým leteckým součástkám, tak to se nestěhovalo do Prahy.
To se nestěhovalo rozhodně, to se rovnou vyhodilo. Akorát to byly kvanta papíru, ale muselo se to přetřídit. Že jo? Co kdyby náhodou mezi tím... Třeba jsem našel takovou docela zajímavou věc, to byly noviny z roku 68.
Aha.
Ne, 61. Vlastně ten den 12. dubna, když letěl Gagarin, tak to byly prostě, to byly celý noviny.
Schované.
Prostě,
no, my jsme to přivezli do
vyšli,
Prahy.
Co vyšli v ten den.
Taky stěhování mají vždycky těžší a složitější lidi, co mají větší knihovnu. Já myslím, že když jsem se stěhoval, tak jsem několik dnů svoji knihovnu nenáviděl, než jsem ji potom zase začal milovat. Tak tohle byla taky součást věci, jo?
No rozhodně. Vyhodit knížku, to už máme zažitý od dětství, že prostě to není moc dobrý. Zavolali jsme nějakou službu, a domlouvali jsme se, že se objeví v pátek, že my jsme tam přiletěli ve středu, ve čtvrtek jsem zavolal, že v pátek přijedou, pak v pátek, že nemůžou, že přijedou v sobotu, že v sobotu nemůžou, že přijedou v neděli večer. Nakonec neděli večer ten jeden pán se objevil a když viděl tu hromadu, tak řekl, že na to nemá auto, že by potřeboval, že si veme pár nějakých věcí. Podle mě si vzal jako to co by chtěl. Potřeboval a pak zmizel. A vlastně v pondělí to už jsme odjížděli, nebo teda já, a nechtěl jsem nechat manželku s těma věcma v bytě, protože to byly opravdu, jo, ty knížky jako něco vážej, tak jsem uháněl ještě z ty firmy ještě nějakého člověka, aby prostě někdo přijel a jako odvez to. Nakonec někdo přijel, nějaká slečna, sice auto neměla moc velký, ale slíbila, že přijede druhý den, že to dáme prostě do nějaký kočárkárny nebo do nějaký komory, co byla dole v přízemí
baráku.
V baráku. A takže jsme tam ty knížky odnesli.
Posloucháte cestovatelskou, outdoorovou a dneska taky stěhováckou Casablanku. Bavíme se o tom, jak to vypadá, když se člověk stěhuje z Moskvy do Prahy. Měli jsme tady spoustu cestovatelů, kteří svoji cestu začínali tím, že sedli do vlaku a jeli z Prahy do Moskvy a potom třeba dál, tak dneska to máme v opačném směru, ale s mnohem větším nákladem věcí. Tak popište nám teďka samotnou tu vlakovou anabázi. To začíná u toho, že na ruských nádražích jsou úplně běžné dneska bezpečnostní rámy, že to není úplně volný přístup, jestli tomu dobře rozumím, a spousta dalších provozních detailů, které do toho zasahují. Tak jak to prostě probíhalo?
No, kontroly jsou stejně jako na letišti. Všude jsou ty bezpečnostní rámy, u toho stojí vždycky nějaký člověk, který ti nařizuje,
co máš dělat.
Co máš dělat, dát to tam. A otázka zní, kolik, jako když je tam větší množství těch věcí, tak aby člověk ještě neblokoval ty dveře, protože ty bezpečnostní rámy, jako dřív ty budovy, vlastně ty nádraží v Rusku se byly postaveny před ještě snad před revoluci.
No tož před bezpečnostními rámy.
tehdy určitě, že jo. Ale nebyly na to stavěny. Takže byly staveny třeba, že tam jsou dvoje dveře, aby to neprofukovalo.
Protože je to Rusko,
je tam zima, no, tak dvoje dveře tam jsou. Ale ještě, když mezi těma dveřma ještě, dejme tomu vzdálenost asi 5 metrů, tak jako ten bezpečnostní rám s tou frontou lidí se tam...
Prostě nevejde, no sotva.
Sotva se vejde a blokovat ty dveře nemůžeš, takže když tam přijdeš a máš u sebe sebou 30 krabic, tak
je to problém.
Tam zablokuješ na docela dlouhou dobu. Takže jsme zkusili najít nějaký nosiče a jelikož já už jsme párkrát vlakem cestovali, tak jsem si říkal, že to budeme balit do menších krabic, aby se to pak dalo líp nějak poskládat uvnitř toho kupe. Ale bylo mi řečeno, že oni mají prostě striktní tarif.
Za krabici?
Ano, platí se za kus. Těch krabic bylo kolem 40 asi. Takže to ještě chvíli jsme smlouvali, zda opravdu musíme zaplatit tu plnou cenu, což vycházelo asi na 100, no na český, myslím, na 100 korun. Nějak jsme se dohodli a pár krabic nám zůstalo v rukou, takže jsme prošli tím bezpečnostním rámem a park najednou nás dojeli, ale přes ten bezpečnostní rám rozhodně nešli. Vlastně dojeli jsme k vlaku a u toho vagónu sundali všechny ty krabice a řekli, že se vrátí za chvíli, že nám pomůžou to nanosit do vlaku.
Ale nevrátili se.
Protože jako už jsme byli vlastně na tom nástupišti a vlak měl odjet za 20 minut. Jak jsme se poradili sami a pořád jsem čekal, až se objeví, protože jsme se domluvili na nějakou částku a ještě pár minut jsme se dohadovali o té částce, ale pak najednou zmizeli. Pořád se neobjevovali, vlak se rozjel a nikdo se neobjevil. Až pak, tak asi za 3 hodiny, mi průvodčí oznámila, že jí zavolal někdo z nádraží, že prý jsme nezaplatili a říkám, ale...
Nebylo komu,
nebylo zbytí, tak jako vlak odjel a já přece nepoběžím někoho hledat. Navíc oni sami slibovali, že se vrátí. Údajně nějak popletli čas odjezdu, protože se to nějak změnilo, i když podle mě ten čas se neměnil už roky. No a...
A průvodčí byla milá? Na chlapíka, co jede s absolutně plně naloženým kupé věcí a stráví.
Já si myslím, že tu průvodčí už nic nevyvede z rovnováhy. Podle mě oni už jsou zvyklí na ledacost, takže tam byla milá.
Předem snažila varovat, že mohou nastat problémy při přechodu hranice.
Na celnici.
Na celnici, protože je tak hodně
v Bělorusku.
Takže nejobávanější hranice z hlediska teda celníků, pohraničníků byla rusko-běloruská nebo bělorusko?
Rusko-bělorusko ani neexistuje.
Jo, aha.
Tam se jako hranice je v Bělorusku, v Brestu, tam se mění podvozek na tom vlaku, takže vlastně, když se přijíždí do toho Brestu, tam přicházejí pánové z celního úřadu, pohraničnici, takže seberou všem pasy.
A odejdou.
Takže člověk, jako když na to člověk není zvyklý, tak to vypadá zvláštně, ale tak to je. Pak se vlastně objeví i ty celnici a když nakoukli ke mně, tak byli dost... První otázka byla, co to vlastně je. Já jsem řekl, v podstatě domácí smetí, že jsme tam prostě vezli jako třeba i příbory, které tam opravdu bylo líto vyhodit, protože to bylo, jako používali jsme to.
Nějaká památka.
Ano. Pán mi, když viděl ten počet těch krabic, tak mi řekl, tak si připravte, jako, že každou budeme muset otevřít. Já jsem se ještě zeptal, jako, že jestli to opravdu chce. Říkám, já tady mám popis, protože když to manželka s dětma balili, tak každou krabici jsme nadepsali, co tam opravdu je, abychom věděli sami. Tak jsme postupně procházeli, dobře, neotevřel jsem všechno, ale asi půlku jsem musel rozvázat. Mm-hmm. No a opravdu kontroloval. A teď tam narazil na jednu krabičku, kde měli vlastně, byly takový ty památní odznaky po babičce.
A pro prababičce.
A po prababičce, já nevím, na 50. letí jako vítězství jako ve druhé světové válce, jako, což vlastně nemá žádnou jakoby peněžní hodnotu, protože těch odznaků v Rusku třeba se vydal, to dostal snad každý, kdo byl jako plnoletý v té době. Takže z hlediska jako finančního, nebo já nevím, z hlediska celníka, celního, žádnou cenu to nemělo, ale ten pán jako musel...
Zbystřil, že to je starožitnost.
A tvrdil nejdřív, ale říkám, teď se na to podívejte. Tam. Dobře, když jsme tam vezli příbory, tak jako musel se podívat. A říkal, není to stříbro? A říkám, to rozhodně ne. A pak on na to ani nešáhl. On se na to podíval, není to stříbro. sám jako prostě, jakmile to viděl, tak říkám, jestli to má už prostě v oku, je to takový zajímavý, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Chvíli jsem uvažoval, jo, tam měl jsem trošičku strach, protože jak jsme se stěhovali, tak měl jsem pár láhví nějakého koněku. A že jo, Evropská unie nesmí se převážet víc, než si myslím...
3 litry.
Teď nevím, jestli... Dobře, 3 litry na osobu, bylo tam 4 láhvy nějakého...
Takže byste musel jednu na místě?
Ne, právě ne, že ne. Já jsem si říkal, jako, abych neotevíral tu krabici, protože jo, jako ještě jo. Řešit tohleto s ním, to už radši... Ale že to bylo... Ještě ke všemu holky to zabalili do jedné krabice. Takže tam by to bylo okamžitě vidět. A já jsem si na to vzpomněl, když ten pán jako vkročil do kupé. Takže to bylo... už bylo pozdě něco dělat. No.
No nicméně tohle všechno se podařilo zvládnout.
Ano.
A dojeli jste do
Prahy. Pak byly ještě polské hranice.
Jasně.
Tam celnice přišla paní a jediné, na co se zeptala, zda vezu maso. Nevím, jako, jestli se nesmí dovážet, nevím, ale to jsem neměl u sebe, takže...
Ukázal jí všechno jídlo, které s sebou měl.
No, nějaký jabka, prostě nějaký ovoce a...
Takové trvanlivé sušenky pečivo.
To bylo všechno. A během té jízdy jsem párkrát poprosil tu průvodčí, aby mi udělala čaj a to bylo asi všechno.
Takže... Tohle všechno se podařilo a dorazil jste i se spoustou těch věcí do Prahy,
ano,
na hlavní nádraží,
ano,
kde ale žádný pořádný institut nosičů,
není,
jako je na ruských nádražích, není.
Trošičku mě zarazilo, že na pražském hlavním žádný nosič nejsou.
Ani žádný vozík půjčit nemůžeš.
Ani vozík se neseženeme.
My jsme doufali, že aspoň
vozík, takže... Manželka neřídí, takže...
A starší dostala...
Řidičák dostala asi... Před rokem dostala řidičák, ale jelikož nemá praxi, tak jsme si s ní ještě nacvičovali ty jízdy vlastně směrem na nádraží a ne parkování, a já jsem vysvětloval, kde by měla odbočit a tak. Takže nakonec všechno dobře dopadlo. Ona, starší dcera za volantem, teda s manželkou dorazili na nádraží a někde zaparkovali. Já jsem pak, když jsem vystoupil z vlaku a zjistil jsem, že žádný nosiče nejsou, vozíky taky nejsou, že všechno budeme muset stěhovat ručně, tak jsem začal hledat nějaké místo, aby bylo co nejblíž. Sice tam byl zákaz vjezdu, ale jsem si říkal, že prostě jinak to nedáme, jinak prostě nevím, jestli bych musel ještě pak s plně naloženým autem jet domů a pak zpátky ještě pro rodinu, to už bychom asi... psychicky neunesli, tak jsem, tím se omlouvám, teda porušil pravidla silničního provozu, jel jsem na zákaz vjezdu, ale jinak to nešlo. No a pak jsme to celý teda přenosili takovým člunkovým během, že nejdřív...
Tak aspoň tam nebyly žádné bezpečnostní rámy.
No naštěstí tohle to tady není.
No takže jste to úspěšně naložili, odvezli domů a tím se vlastně historka končí? Nebo jste zaparkovali plně naložené auto před domem, řekli si, že zbytek necháte na druhý den a teď to bude znít strašně předpojatě a stereotypně, ale šli jste si dát panáka vodku.
Asi nezapadáme do toho stereotypu, protože vodku nesnáším, nepiju a manželka nepije alkohol vůbec. Skončilo to čajem. V klidu jsme to nechali a druhý den večer, když jsem se vrátil z práce, tak už jsme to všechno pak nanosili domů. Pak už to bylo jako ta fáze rozbalování. Člověk, když rozbalí tu krabice a pak si uvědomí, proč jsme to vlastně vezli.
Ne, ne. To nebylo.
Po čem se vám nejvíc stýská z Moskvy? Nebo možná z Ruska vůbec? Nic takového? Vůbec nic?
Vůbec nic.
Úplně takhle jste se odřízli od Ruska?
Víte co, problém je v tom asi, že nikoho živého já tam nemám. Já jsem sama. Mám jenom svoju rodinu, manžela a děti. Ti jsou se mnou, takže a nikdo na nás tam nečeká.
Mhm. Že jako já mám ještě matku a sestru, ale ty už mají svůj život, protože už docela dlouhou dobu jsme pryč, takže oni už si zařídili taky podle svýho, jako ano, zavoláme si, jako pravidelně si voláme, ale už to není takový...
A ani žádná oblíbená hospoda, kavárna, cukrárna, něco...
Myslíte co v Moskvě?
No, co by prostě bylo neopakovatelné místo na světě, po čem by se vám stýskalo, nebo cokoliv z kuchyně, i když jako zrovna ruské potraviny asi jsou třeba v Praze docela dobře k dostání, nevím.
To je jednak, ale když to můžeme to jednak uvařit sami a po něčem zvláštním z Ruska...
Problém je v tom, že to město, ve kterém jsme vyrůstali a které jsme, no, možná tak říct, svým způsobem milovali, ono neexistuje. A ten stát také neexistuje. Je to úplně jiný město, úplně jiný způsob života, který nám není blízký.
Vlastně ty lidi se změnili. Je tam spousta lidí.
Prostě ten život je takový, že musíš se přizpůsobit a během toho přizpůsobování prostě se měníš sám. A když v tom žiješ, tak nevšimneš toho. A vidíš to jenom, když přijedeš za nějakou dlouhou dobu.
A je nějaké místo, na které byste se těšili v Moskvě, že až se tam zase jednou podíváte, tak tam byste se prostě chtěli jít podívat?
No.
A teď nemyslím, že to nutně musí být jako kostel nebo lavička u řeky nebo něco, ale prostě nějaké místo, které byste i třeba nám, Čechům, co v Moskvě třeba nikdy nebyli, byste prostě jenom doporučili, že tam by se stálo za to jít podívat?
Já se tam můžu vrátit, jako nic doporučit nemůžu, já si tam jako občas zajít prostě na ty místa, kde jsem strávil svoje dětství. Ale jinak v Moskvě ty památky, to je zbytečný teďko vyjmenovávat. Nám se letos teda se synem se podařilo poprvé v mém životě a v jeho taky jsme se dostali na tu Ostankinskou věž.
Televizně.
Je to pěkný, ale člověk se musí připravit na pasovou kontrolu, bezpečnostní rámečky a několik, že jo, to je nejdřív u vstupu. Není to jednoduchý se tam dostat. Ale jako pohled je tam pěkný.
Kluk nemá takové, no protože odjel z Ruska ve 4 letech, takže on nemá tě, no můžem tak říct, předsudky, které máme my z dřívějška. A on to, jeho to ohromuje. Opravdu. My jsme byli tak před 2 lety, asi jeli jsme na Vánoce. A viděli jsme tu Moskvu prostě připravenou na tě svátky. A to je opravdu ohromující. Je to krásný, je to obrovský, především pro mě je to obrovský. A já jsem viděla, jak ten výraz v jeho očích, jemu se to líbilo. Nám je milejší
menší
formát. Takže
Praha jako pro někoho možná je to velké město, ale pro nás jako je spíš menší.
To utulnější.
Utulnější, menší a je to méně lidí.
Děkuji za všechny pražské, moskevské i stěhovací dojmy, o které se s námi v dnešní Casablance podělili Olga a Vladimír Merkulovovi. Díky moc. Díky, že jste přišli.
Děkujeme.
Děkujeme taky.
Naschledanou.
Naschledanou.